se sami ja dënua program mi hor në serie Kontra el Kurrent fo Campus FM mi e Endro Copardi. Një konsidra u lë pajiz në para soqeta fejnë kulhat të ua pjo meno komdu. Më tëra atë, njës barra i talbu jo urar hafna. Më tanë që të sma bënis li e tje i shuf kash kështal kartun, u të sma li janë hafna servici u benefici sociali li jenu lë dawk li andom laktar bëzon. Fkel muada l-frazi għanna nisfoqra jisa kelma li madiċ tinstema. Madiċ parti mil-vokabularju tana. Imma dini analizi tajba ta' realtà tana biex niddiskutu din it-tema f'kuntest anki ta' kif il-faqar u l-esklużjoni soċjali u l-qotu jaffetwa l-żgħażagħ, għandna magħna lil Godfrey Kennelly, illi jokkupa diversi ruoli fosthom huwa ċermen tal-EAPN ta' Malta, però anki il-Viċi President tal-EAPN tal-Ewropa, u lil Sean Grech li huwa involut fl-Integra Foundation, però irrid ngħid ukoll li huwa verament artist tajjeb. Ġifieri għandu website verament sa tnasom li x-xogħol huwa tiegħu mhux għandu biċċetta xogħol verament żbieħ. Godfrey, nibda bl-iktar ħaġa isu biex nibdew deħlin fiha l-istorja kollha. X'inhu mal-affiljazzjonijiet tiegħek għax EAPN għal forsi minn mhuwiex intis fl-area ma jaf x'inhi. X'inhuma r-responsabbiltajiet tiegħek.
Alright. Qabel spiega xini li APN ma jri, jitsemmejt li l-faqar bad lix narah daqsek kofju. U naqbel miak li sessin għanna ħafna faqar li għu moħbi. Kem f'Malta u anka fl-Europa. Fl-Europa biss għandek 72 miljon persuna fl-EU li għu ġifri Unjoni b'saħħitha l-iktar blokk ekonomiku b'saħħtu l-lum. Mli għandek 72 miljon persuna jiexu fil-faqar. Ġifiri, għal-kem forse ma jidirx anka ħafna minna jisifru u jisifru fil-Europa, mur fissiti forse taraz dawk iż-żewġ persuni jittalbu, imma il-faqar għedin hemm, għallura x'imkien qegħdin moħbin. U l-istess sitwazzjoni u Malta, fejn m'għandekx dak il-faqar forsi ovvju, imma għandek faqar moħbi.
Tgħid faqar qed nirreferu għall-faqar materjali.
Faqar materjali, għandek jekk jgħidu faqar relattiv u faqar assolut, forsi xogħol jista' jista' jitkellem fuq li għandek pajjiżi bħal l-Afrika, jekk li għandek iktar dak il-faqar estrem li dawn m'għandhomx jiklu xi jorbu u l-servizzi tas-saħħa. U mbagħad il-faqar fl-Ewropa u relattiv li għandek persuna li għalkemm għandha forsi xogħol, anke ħafna drabi għandha xogħol. Il-livell tal-għexien tagħha biżempju l-kwalità tal-ikel li tista' taffordja tixtri. U għabax, l-dak ħat muħajraħ, inti ma tafx li persuna d-dar t-ixtri patata u ġin. Kważi dak huwa li kelta, ħax li ktar li kelli ta' forja li t-ixtri. Jon kella, forsi ħafna minna for granted li nħedu holiday, għax jistu u jistriħu. ħafna nis li forsi ma jifford jew qatt, jew qatt ma marru sinema, jew qatt ma marru jiklu barra. Li ħafna drabi jgħidlek nis dak forsi mhux faqar, imma n-nies li qegħdin jgħixu f'dik is-sitwazzjoni u ma jistgħux joħorġu minnha, dak huwa tip ta' faqar. Bat em issues oħrajn ta' esklużjoni forsi nitkellmu ktar tard. Biex niġġel mistoqsija tiegħek jew ma nibdew deħin fis-suġġett. Li APN huwa acronym huwa European Anti-Poverty Network. Huwa network li għandek network f'kull pajjiż li huwa membru tal-Ewropa tal-EU, anke dak li qatt iridu jidħlu fl-EU. U Malta fi 2004 zat kif dħalna fil-EU waqqafna dan il-network. Illum huwa network fuq il-bażi lokali li huwa magħmul minn 52 NGO li jaħdmu ma persuni għandhom diffikultajiet, ma persuni jaffaċċjaw esklużjoni soċjali u tip ta' faqar differenti. Għandek NGOs jaħdmu fil-qasam ta' saħħa mentali, disabilità, droga, etc. U daw l-NGOs jaħdmu fl-imkien biex indirizzaw policies u pjanijiet li jaffetu għan fuq level t-kem ta' faqar u ta' esklużjoni soċjali.
Ja umbrella term.
Ja umbrella organization. U kif għaw Malta hemm pajjiżi oħrajn kif għad tolgħu da jifforma dan il-network fuq level Ewropew.
Ok. Xon, l-affiljazzjonijiet tiegħek?
Integra Foundation hija organizzazzjoni relativament żgħira, bażikament il-mission tagħna huwa biex niprofaw nibridġja u l-gap bejn marginalized populations, għaffina li niprofaw nirqu l-integrazzjoni psikosoċjali të popullacionit e marginati, specialment refugees o asylum seekers. Hala, hana membri u kol tal European Anti-Poverty Network, u European Network Against Racism, u Ways and Mobility Europe.
Ok, all right. Agenda mu shkazin. Sean, livja tijak tafar, mon generali, għot fissu bada jidaħna fi il-kontest, kif taraħ?
Inti semmejt interessanti ħafna inti għat il-faqar huwa biss materjali. Huwa importanti ħafna l-lum il-ġurnata nirrealizzaw li ma tinix niddefinixxu l-faqar bħala nuqqas ta' flus, bażikament. L-lum nużaw definition li hija multidimensional ħafna li tinkludi aspetti soċjali, politiċi, psikoloġiċi, personali, reliġjużi fostom fid-definition tal-faqar. Ġifieri tista' tuża kriterji differenti ħafna biex tiddefinixxi minu fqir jew minu aktar fqir minn ħadd ieħor. Il-konċetti ta' absolute relative poverty li sama Godfrey huma importanti ħafna. Fil-każ tagħna naħseb relative poverty huwa konċett importanti ħafna jekk bażikament biex nuża eżempju forsi daqsxejn stupidu jekk ħafna min-nies il-mainstream bażikament qed jilbsu Dolce Gabbana jeans, bażikament però bniedem ieħor ma jiffordihax jilbes jeans jew ma' Dolce Gabbana hemmhekk għandna eżempju forsi daqsxejn sempliċi ta' relative poverty. Absolute poverty għandna każ fejn bażikament ċertu ċertu affarijiet li huma tremendament neċessari biex tgħix f'ċertu minimum standard of living mhuwiex qiegħed hemmhekk. Absolute poverty kif semma Godfrey wkoll insibhom f'ċertu pajjiżi, speċjalment fl-Afrika, Latin America, fost oħrajn ġifieri. U bażikament nużaw li forsi nsemmu aktar tard ġeneralment jintuża l-poverty line, bażikament fejn bażikament li hija skema jew punt amministrativ biex jikkalkulaw il-percentage.
It's a benchmark.
It's a benchmark to try and calculate.
Jikkalkula l-income imma biss.
Eżattament. Per esempio, għandek il-$1 a day, jew per esempio il-World Bank juża $2 a day għal people who are living in poverty, $1 a day for extreme poverty. Il-poverty line of drabi huwa adjusted għal affarijiet bħal inflation, bażikament, u għal kuntest soċjo-kulturali. I mean, li nix nifasidza f'dan il-punt huwa meta nanalizzaw il-faqar hija xi ħaġa komplessa immens u hija partikolari ħafna għal post mhux biss in terms ta' ġeografija u in terms ta' aspetti klimatiċi u livelihoods differenti ta' pajjiżi differenti u kemm f'kull pajjiż għandek marginalized groups u factions differenti li huma bażikament sottomessi għal livelli differenti ta' faqar.
Meta semmejtu dak li huwa bażiku, kif nistgħu naslu għalih ta' dak li huwa bażiku? Fis-sens l-bażiku li ħallik ħaj, dak huwa bażiku għax kważi kultant jekk għandek xi ħaġa li se tħallik ħaj. Kemm tħallik ħaj, jisu għażik me bażika u xejn.
Hemm livelli pereżempju li inti għandek x'tiekol u x'tixrob. Tixrob, miżaqsek f'organi, tiġaw persuni li fejjex u m'għandhomx ilma li huwa tajjeb li jiġru boħdu ħajmirdu, ġi tibda minn hemm. Hekk pajjiżna kulħadd ħajsib aċċess għall-ikel u xogħol. Fl-istess ħin kif tibda mal-ewwel minn hemmhekk kif semmejt fil-bidu fuq l-ikel, hawn min jaffordi għal jixtri frott u ħaxix, hawn min ma jaffordihax jixtri frott u ħaxix. Ġifieri issib nies li qegħdin the lower rank fejn jidħol income. Jekk għandi tliet titfal jiena, u pereżempju jiena om waħdi m'hemmx ir-raġel fil-familja, u qed inrabbi tliet titfal, irid nibgħathom l-iskola, nixtruhom l-uniformijiet, nixtruhom il-kotba, hekkhemm il-forsi l-edukazzjoni hija b'xejn. Ma tiġi biex nikkel, inħallas kontijiet, inħallas affarijiet bażiċi, mal-ewwel jibda jeffett anke fuq dak il-livell. U mbagħad tibda għandek affarijiet oħra bħal Malta ma tistax mod. Pajjiż jieħor fejn hekk ħafna sħani kulħadd forsi ħareġ biex xorts. Illum Malta ma tistax toħroġ biex xorts fix-xitwa żgur. Il-ħwejjeġ jiġu bżonn bażiku wkoll. U mbagħad jibda effett għat-tfal, jekk inti tfal ma tifrax dialogħ li tixtrihom ħwejjeġ, allura jirtu minn ħadd ieħor jużaw ħwejjeġ second hand jew tal-aħwa. da tibda taffettu hom soċjalment. Dak jekk ma jistax imur pereżempju jilgħab il-futbol jew jiħossem ċertu attivitajiet għax jħossu inqas minn ħadd ieħor u tibda huma affarijiet li jidhru żgħar li forsi ħafna drabi ma jidhrux, imma jkunu twaqfu daw in-nies milli jivvintaw u jipparteċipaw b'mod sieħ fis-soċjetà.
Kważi s-soċjetà tibda it starts constructing ukoll ta' x'inhu l-standard of living ta' individu.
Illum eżatt, kif sema x'għandna għandek ħafna affarijiet li forsi huma tal-moda hekk, imma affarijiet li huma aktar bażi llum for granted li t-tifel jagħmel il-homework anke jien għandi tfal tiegħi waħda minnhom għandha 10 u l-ieħor għandu 4 li tat. Ila dik li għandha 10 ila dal-ħar snin ċertu homework huwa mistenn li intu tibda l-homework, sorry l-computer, u mhux kull it-tfal kollha, il-familji kollha jiffordjaw li kollhom computer. Allora dik inti mal ħa jibda jkollok il-persuna f'dak il-suġġett mhux ħadaffanza daqsa tieħor u jibqa' jkollha ripple effect il-qudiem jekk daw ikomplu xi studjaw il-kan dek l-industrija l-lum, it-timxi ktar lejl IT. U t-neħħi ċertu industri li kienek, per eżempju, pat tessuti u affarijiet ta' manufacturing, dak it-jonsu. Il-persuna ħassib xogħol meta tikber. Li dan huma koll affarijiet li kollhom ripple effect fuq dan it-tfal u familji.
A very sore question. Torta minnu dan il-fall.
Hemm ħafna fatturi u diffiċli ta' minnu it-tort. Mhux biex ħandu ndur mal-lewża, meta ġieħob indur mal-lewżajn. Għalilek, bal kbir jindajem nemmen li f'pajjiżi demokratiċi li huma mexxin minn politiċi, il-politiku għandu responsabilità kbira, mhux ir-responsabilità kollha. Għax inti għandek l-amministrazzjoni ta' pajjiż, għandek ir-riżorsi tal-pajjiż, u kif tallakhom, jekk kemm ħad investi fit-turizmu, kemm ħad investi fl-IT u kemm ħad tinvesti li ma jkunx hemm faqar u ma jkunx hemm esklużjoni soċjali, hija responsabilità tiegħek. Ovvjament il-bilanċ qatt mhu faċli, għax jekk inti ma tinvestix fl-ekonomija m'għandekx ir-riżorsi biex imbagħad tieħu ħsieb imluqijiet iktar li sfer fl-iskala, ġifieri mhix ngħid li dejxi formula sempliċi sempliċement. Imma għandek element qawwi ta' dak li bl-Ingliż political will kif ħadd mexxi l-politika. Mbagħad għandek organizzazzjonijiet wara l-gvern, għandek dak li huma NGOs li għandhom responsabilità, għandek is-soċjetà in ġenerali, f'Malta, biex fil-kuntest ta' Malta għandek il-Knisja li hija kbira għandha responsabilità wkoll. Ġifieri tibqa' sejra fuq l-edukaturi fl-iskejjer kulħadd għandu responsabilità. L-teachers ma jkunux pereżempju jieħdu for granted li t-tfal kollha għandhom computer. U jdi kunu għawerd li ma jmandux kompjuter u biex jiprovdu li dak il-flok jisir homework jisir schoolwork. U maffari, zaħle ġifri biex nispiega li l-level ta' kif jista' jiġi prevenut il-faqar u l-esklużjoni soċjali jaqqa fuq kulħadd, mhux fuq ta' xi ħadd wieħed. Ovvjament kulħadd għandu iktar ma tkun fuq level u li ta' responsabilità iktar għandek fuq spaltek inti. Irresponsabilità ta' dawn il-konsekwent.
Xon, il-multinational companies, transnational companies, għal ħafna żmien jew f'diversi fora u f'diversi diskussjonijiet jingħataw parti jekk mhux parti kbira mir-responsabilità tal-faqar li qed naraw f'ħafna pajjiżi barra minn xtutna, ġifieri speċjalment il-pajjiżi fl-Afrika u fl-Latin Amerika. Taqbel ma' dal-statement. Daw qed jinvestu l-flus tagħhom hemm.
Għalajlek, possikament forsi jem zewċ naħat, ġifiri, maċ sempliċement n-esprimi l-opinjoni tijaj unajt wipe them out, ġifiri. Possikament naħseb the best gauge u ma n-nisin nifissum li rridu jiġu mistoqsija, kif uħossum, per eżempju, bl-sweatshops. Kontet naqra riċerka reċentement li kienet interessanti ħafna, fejn ħafna nisa li jaħdmu f-sweatshops, possikament. F'żoni pjuttost iżolati u remoti, kienu għadin jgħidu kif bażikament x'differenza għamlu f'ħajjithom għal volja b'wage bażikament exploitative daw inna nismahom ħafna biex huma jiggwadanjaw l-indipendenza tagħhom biex jinħelsu minn forced marriages, per eżempju, taw minn possibilità jiċċaqalqu minn dispersed rural areas għal ġo cities fejn jistgħu jaħarbu minn ċertu pressjonijiet kemm familjari u soċjetajiet li huma patriarkal ħafna. Mbagħad għandek il-level li naraw normalment bażikament fejn sfortunatament għandek ħafna każijiet fejn għandek ħafna każijiet fejn il-profits huma repatriated lura lejn il-pajjiżi oriġinarji ta' dawn il-multinationals.
Until mother company.
Until mother company, esattament. Ma jikontribwixxu xejn lejn l-iżvilupp tal-komunità fejn ikunu qegħdin joperaw. Ċertu multinazzjonali enormi pal per eżempju li produċu ż-żejt mhux talli they extract iż-żejt talli they contaminate l-erja kollha u bażikament ikissru l-agrikoltura li hija l-main source of life li ħudal dan in-nies. Apparti hekk imbagħad għandek l-influenza politika li għandhom dawn il-kumpaniji, jiġifieri kemm it-terms of contract li jagħtu lill-impjegati tagħhom, it-terms li jkunu qegħdin hemmhekk fihom ħafna drabi huma exploitative u understatement bażikament huma kumpaniji ta' poter politiku inkredibbli u dak ħafna drabi jsir perikolus.
Godfrey, fejn minnhom inti għamilt aċċenn fuq il-responsabilità li għandhom il-politiċi. Kien hemm min qal nies bħal Charles Murray li jgħidu soċjoloġi li jgħidu riċerkaturi li jgħidu li l-welfare state jagħmlek għażin. Mela minn naħat għandna l-argument li l-politiċi għandhom jagħmlu xi ħaġa. Minħa l-oħra, meta jagħmlu u forsi Malta rajna f'daw l-aħħar snin. Iżieda kbira fil-benefiċċji, fil-servizzi, dawk jistgħu jikkawżaw aktar ras. Imma dan ma hemmx ħażin.
Jien nemmen ħafna fil-bilanċ f'din il-ħaġa. L-estrem wieħed li tgħid isma' l-gvern jisu m'għandux jaqsam xejn. Inti għandek persuni li jekk tgħinhom kapaċi joħorġu minnha din il-ħaġa. Jiġifieri għandek persuna u Malta pereżempju għandna problema tal-elitterizmu. Jekk il-persuna ħatoffri servizz li ħatejnu jitgħallem u juża computers, tgħallem jaqra, eċetera. U permezz dik kum WhatsApp xogħol, dan jaf ħareġ minn dik is-sitwazzjoni. Ġifieri li jkun hemm intervent huwa tajjeb. Issa dak jista' jkun jew jingħata mill-istat, jew inkella minn organizzazzjonijiet li huma indipendenti li forsi anke l-istat jgħin lil dik l-organizzazzjoni biex dak is-servizz jiġi assigurat. Biss għandek persuni li ma jistax joħorġu minn dik is-sitwazzjoni, għandek persuna b'disabilità li hija saħħitha ħafna. Ġifieri għandek ħafna persuni l-barkmin għandhom xi tip differenti ta' disabilità jistgħu joħorġu minnha, jistgħu jaħdmu, jistgħu jiexu norma, jistgħu jiexu ġodar waħedhom, jistgħu jibgħu jistudjaw. Biss għandek hemm min li jista' jaħdem forsi tliet sigħat biss fil-ġimgħa. Ma jistax, that is his maximum, li jista jasa, ma jistax jaħdem kif nafu aħna l-40 sija. Allora, mekk li tikollok liġijiet u sistemi u forsi servizzi li bejn is-settur tal-biznes, li huwa wkoll wieħed mis-setturi responsabbli biex dan il-ħaġa tissolva, u l-istat biex dik il-ħaġa tiġi indirizzata. Għaw minn jekk insemmi kasa disabilità, kum hemm xi liġi, is-sitwazzjoni tkun ħafna iktar għar. Għax liġi tinforza li daw il-persuni jitgħu il-ċans u mhux jaqgħu għax jiena da diżabilità kważi kważi determinat li ħanejx ta' fqir, għax ma stax naħdem, ma stax nitgħallem, ma stax nibqa' nistudja. Ġri hemm element. Li jrid insemmi li forsi li ġara f'Malta dal-aħħar snin, operazzjoni kont naqra dokument li kien tfassal fin-1990, ġifri għadda ftit żmien mhux ħażin. Li jkun hemm riforma tal-qasam soċjali. Aspetti li naħseb intlaħqu bħal youth workers, social workers, servizzi soċjali li ġew introdotti u saħħew. Naħseb li fejn inqasna li l-involviment tal-persuni nifishom. Li għandek ftit minn nies jaħsbu joħolmu b'servizzi. U forsi jkun validu, imma mhux l-iktar importanti jew kif jiġi offrut mhux l-iktar mod
adattat. U l-involviment ta' persuni stess li huma tiffaċċjaw dik is-sitwazzjoni għadna lura ħafna fija. Il-proċess beda ma għadu fil-bidu nibżgħu minnu. U anka il-mod kif strutturajna s-servizzi u Malta huwa somehow ċentralizzat ħafna. Kontin nara dokumenti jgħidlek li l-ewwel sentenza jgħidlek il-mod li kif tbattaq. Welfare state huwa li ma jkollokx servizzi ċentralizzati imma bla ma ridna forsi bħala pajjiż is-servizzi soċjali ġew iċċentralizzati ħafna permezz ta' aġenziji u fundazzjonijiet.
Ma dak mhux tajba. Mhux aħjar dejjem ingergru li m'għandniex koordinazzjoni aħna.
Li kollok koordinament naqbel. Li kollok ċentralizzazzjoni kollox immexxi minn organizzazzjoni waħda dik għandek periklu. Għandek periklu għaliex jisu kollox ħajjimxi bl-istess filosofija. M'għandekx inti erba' organizzazzjoni tiċċellenġjaw xulxin jiżdam l-istandard f'dan il-qasam. Allora kollox immexxi minn ħaġa waħda. Allora naħsbu li tajba, nibqa' ngħidu li tajba. U fi deċentralizzazzjoni nemmen anka r-rwol importantissimu, sa forsi jgħinax bajs daġ dejn ħadimt mal-NGOs, li l-aqdiet li mhumiex governattivi, li huma indipendenti mill-gvern jistgħu ikunu kritiċi anka fis-servizzi li joffru. Ikollhom r-rwol iktar importanti. Allura inti mhux bil-fors joffriħ l-istat, imma l-istat jista' joffri għajnuna u support biex dak is-servizz jiġi offrut minn NGOs u speċjalment aġa minn NGOs li qed jaħdmu fuq il-bażi tal-lokalità ta' komunità. Jekk kienet naħdem maż-żgħażagħ taż-żejtun jew maż-żgħażagħ ta' taslima. M'hemm ħadd aħjar li għandek organizzazzjoni li hija bbażata hemmhekk. U taf il-mentalità tagħhom, il-kultura tagħhom x'għalkemm Malta żgħira kultant iskanta minn parroċċa l-oħra. Hemm mentalitajiet differenti. Ħajkun iktar effettiv. U mhux mod teoretiku jiena hemm organizzazzjoni Paolo Freire taħdem fiż-żejtun u taħdem mal-persuni hemmhekk. Ix-xogħol li jagħmlu. U l-effettività taħ tiegħu għax huma minn hemmhekk u daw bnew relazzjoni magħhom ma' daw in-nies u they go oltre li joffru s-servizz. Ma tistax tilħu aġenzija li hija ċentralizzata għax dawk in-nies ma jmarrux hemmhekk. Għalihom it's too much of a threat li jmur x'imkien aġenzija kbira b'uffiċċju kbir, ma jmur x'imkien fil-lokalità tiegħi jien fejn jistgħu jifhmuni.
Ma l-aċċess mhux hekk sar pereżempju Bormla.
L-aċċess ta' Bormla dak huwa proġett teħel li huwa bbażat fuq komunità. Id-differenza bejn NGO u gvern ovvjament dejjem jibqa' f'kull pajjiż mhux Malta biss. Il-gvern in-nies ħarsu għalih jisu l-amministratur dak li jaf kollox fuq kultant. Forja ma kux hekk. Mhux hux hekk, imma hija l-impressjoni ta' nies biex tbidel l-impressjoni.
Malta għandek ftit minn ta'.
Jiġifieri mhux għax mhux tajjeb, imma kieku jkollok qdiet organizzazzjoni li huma indipendenti tjofru servizz, biex robbli l-impatt ikun ħafna iktar aħjar. Ovvjament il-gvern għandu responsabilità li joffrihom ċertu servizzi, għandhom m'istax tgħid tisma' jieqaf. Imma kien jimxu lej direzzjoni li jkun iktar deċentralizzat fuq bażi ta' komunità. U jkun hemm iktar laqdiet u anke forsi l-local councils li jkunu involuti f'dawn is-servizz ikun ħafna iktar.
Allora kif il-mistoqsija li kont insaq sik xhom fil-fatt hija rib ħafna ta' din għax kont se ngħidlek isma' hekk hawnx biżejjed link bejn il-grassroot movement jew grassroot movements tan-nies. Li aħna nikklassifikaw bħala foqra, qed nitkellem anke fuq kuntest lokali, għax kifet ngħidu l-faqar huwa wiesa' ħafna kif tista' tiddefinih. U l-politika soċjali, u l-iżvilupp tal-politika soċjali. Għaliex m'hemmx jiswa bottom-up approach, imma li hemm huwa top-down approach determinat minn ħafna drabi politiku jew politikant jew tnejn imbagħad ovvjament. Jgħaddim il-parlament u għandek daqqa għada liġi, daqqa għandek servizz, daqqa għada għandek allokazzjoni ta' tant miljoni ta' liri f'ċerta proġetti. U minn flok l-agenda forsi ssir il-bżon tal-individu, l-agenda ssir ta' dawk l-individwi li jkunu f'daw l-organizzazzjonijiet u jsiru l-prima donna tal-politika soċjali.
Basikament Godfrey kważi għala kollha però forsi għandna nspandi ftit l-aktar fut fuq il-konċett ta' participation li naraw ħafna drabi li n-nies innifisshom in-nies pereżempju marġinati jew in-nies li qed jgħixu fil-faqar ma jiġux ikkonsultati. L-assenza jew ir-resistenza għall-NGOs u networks oħrajn bażikament minn policy making jew policy consultation. Ħafna drabi hemm jisu suspett kbir u paranoja kbira li l-NGO hija kważi l-enemy qed tipprova bażikament teskoġita xi ħaġa kontrija. Naqbel kompletament ma' Godfrija li l-NGOs għandhom ċertu level ta' expertise u ċertu level ta' kuntat at a grassroot level li policy makers u l-ħaddima tagħhom ħafna drabi ma' għandhomx. Hemm ċertu l-approach ukoll tagħhom konsemmi a bottom-up approach hawnhekk nasapat naslu għat 2013 nkunu għadna qasbis bażikament evalwajna l-kunċett jew xi fisser. Naħseb hemm ħafna proġetti wkoll li qed jiġu imwaqfin mhux neċessarjament għax hemm in-neċessità jew nies minn ġewwa bażikament mill-Milkfern and policy makers jaraw in-neċessitajiet. Naħseb kultant sar kwestjoni ta' fondi bħalissa jaraw li hemm ċertu fondi available ta' they can tap into mela jippruvaw jiskoġitaw proġett. Ħafna drabi they also pay lip service to words bħal participation smajnhom ħafna integration fi każijiet ta' refugees and asylum seekers smajnija ħafna. It's become the latest fad word f'dokumenti tal-gvern, però qatt irridu naraw proġetti konkreti jew li qed iwet u dak li qed jippruvaw jħorġu biex jagħmlu.
Tajjeb, ħalli naddu għal ftit pawza mużikali mill-Multa Song for Europe tal-2006 nisimgħu lil Pamela. Diskutu diversi aspetti differenti fejn tidħol l-issju kbira ta' far. Godfrey, l-ewwel semmejt ftit u jinkwitani għal James settur tal-edukazzjoni il-faqar jista' jieħu form differenti u wieħed mill-forom li jieħu f'Malta u l-litterizmu. Jien dinanzi ba' diffiċli biex nifhimha, mhux li ma nammettix li teżisti, ma kif jista' jkun meta aħna għandna tradizzjoni tant twila fejn kun qed niprovdu edukazzjoni għal tant snin mod compulsory option. Kif jista' jkun nibqgħu ngħidu li għandna problema mela mhux għandna diffikultà, jiġifieri qed nieħdu għal livell ieħor, qed ngħidu għandna problema illi għandna problema tal-litterizmu. Kif jista' jkun dal-fatt?
Jien mhix mill-background tal-edukazzjoni, jiġifieri l-analiżi tiegħi, imma li lista nitkellem mill-organizzazzjonijiet li jaħdmu f'dan il-qasam li anke huma membri tal-EAPN u kemm darba kien diskussjoni fuqha. U hemm fatturi differenti. L-lum l-litterizmu jmur oltre milli taf x'taqra u tikteb, biss anke ħabba li l-użu tat-teknoloġija, jekk inti ma tafx tuża llum, ħad tkun maqtuħ milli taqra ċertu informazzjoni. Kemm biex tistudja, kemm biex tinforma ruħek, kemm biex taħdem, jiġifieri jekk inti ma tafx tuża t-teknoloġija, ħad tkun ukoll ħanejtek żvantaġġat biex tgħix u biex taħdem. Waħda minn naħseb mis-sistemi li għandna u Malta għandna l-fatt li l-istudenti aħna nistrimjaw fl-iskejjel li fejn għandek dik jagħmel bil-kompetizzjoni skont l-eżamijiet. Mhux kulħadd huwa kapaċi fil-matematika, fl-Ingliż, fil-ġeografija, fis-suġġetti li aħna nafu. Normalment. Allora dak il-persuna kif mill-primary school jibda jaqal lura. U dan jibda jiġi klassifikat inti ma tajbin u l-ieħor inti ma forsi ma l-injoranti. Jekk ma ngħidulhomx jekk huma dak il-messaġġ li jieħdu tfal. Jibdew jgħixu fiha. U ma tħassib li da l-istess studenti mhux ħajbgħu studenti jibqgħu tfal. Ħajsiru żgħażagħ u mbagħad jekk jiena bajt fl-iskola ma vvantaġġ għax mhux forsi dik il-forti tiegħi jew kellha ma stajċ il-laħħaq ma' sistema. Ma l-eżamijiet, eċetera. Ħana allura u llum hekk inti m'għandek ċertu background, mhux ħassib xogħol.
Jekk m'għandek skola, se tkun fqir.
Mhux bil-fors awtomatika daqshekk, imma ċ-ċansis huma ħafna kbar. Jiġifieri jekk inti persuna huwa illitterat, ċ-ċansis li ħassib xogħol huwa ħafna inqas. Issa minnu diġà forsi hemm familja tiegħu fil-business, jew f'ċertu industrija, allura forsi ma jitalmux u ma jieħdux interess fl-iskola mhux għax mhux kapaċi jew ma jridux jew għax l-istat imma forsi jkun tant bass ukoll. Ġi m'hemmx fattur wieħed. Imma meta tibda tgħid min huma żgħażagħ li nafsu kultaj, lek għandek semmejt l-ewwel żgħażagħ pereżempju saħħa mentali jew żgħażagħ b'disabilità. Jekk jiena m'għandix aċċess anke biex forsi kien hemm ftit żmien ilu ma nafx illum issolvi ċar kollox, ma pereżempju studenti li għandhom disabilità pereżempju naqqas ta' smih. Jistgħu jidħlu l-MCAST jew jistgħu jidħlu l-università, hemm faċilità biex jekk jien għandu naqqas ta' smih biex insegwi l-lectures.
U mhux li kollok biss il-possibilità li tmur, irid ikollok il-mezzi.
Il-mezzi ġifieri
ħadd ma
jippermetti ma tarax apparat li nirrekordja l-lecture u biex imbagħad nista' naqrah.
Li inti għandek il-gateway building hawnhekk u kumpless tal-ħaġeb, imma mbagħad inti għandek fejn joqogħdu l-lectures il-platform f'ħafna mill-halls il-kbar li għandek taraġġ u allura hekk għandek speaker hemmhekk persuna li hija persuna b'diżabilità ma jistax juża u dik in a way qed tnaqqas mill-identità, mill-kredenzjali, mill-valur tal-persuna li x'inti qed tagħmel selezzjoni anke min jitla' fuq il-podju jew min jitla' fuq il-
Jien hemm waħda minn ġieli kien hemm diskussjonijiet u f'dan ħares niżdiedu fuq dan l-aspett. Nisemmi xi ħaġa li semma xogħol li jrid ikun hemm il-partiċipazzjoni tal-persuni li teffeċċaw din id-diffikultà tal-litterizmu. Mhux l-edukaturi u jaħsbu waħedhom biss jew minnu responsabbli għall-policy, imma jkun hemm diskussjoni b'mod serju ma' dawn il-persuni li teffeċċaw din id-diffikultà. X'inhu huma d-diffikultajiet, x'i twassal? Għax kieku tgħid tisma' persuni jew mal fuq minn 50 sena għandhom l-litterizmu li tisma' diġà ħaġa ta' ġenerazzjoni ħad tispiċċa. Għad għandek żgħażagħ ħeġin mill-iskola li ma jafux jiġbu jaqraw sew. Ġifieri l-problema għadha tiġi
Perpetuata. Sean, wieħed waħda mill-ikbar espressjonijiet ta' faqar li għandna bħalissa f'pajjiżna li miswa bidejna narawha kuljum nitkellmu fuqha nisimgħu fil-gazzetti fuq il-ħin kollu, kulħadd ifajjar l-opinjonijiet, kulħadd ifajjar il-ġudizzji, hija l-immigrazzjoni irregolari. Qed naġbuha, qed nesaġuraw meta qed ngħidu li dawn in-nies jaqgħu taħt dil-kapa tal-faqar, speċjalment qed ngħid għan-nies li jgħixu fil-open u l-close centers.
Naseb miex overstatement laqas xej li qed jgħixu fil-faqar iva qegħdin jgħixu fil-faqar ftit aktar minn oħrajn, ftit inqas minn oħrajn, għax kultant ikollok minn qed jgħidlek tipola. Għax pereżempju għandhom mobile phone ifisser li mhumiex fqar. Però kultant jekk dak huwa l-uniku mezz ta' komunikazzjoni li għandek kemm allura d-dar, jekk tkun maqful forsi ma' xi ħadd minn barra, dawn huma l-istess dinamiċi ta' fqar li tara hemm f'developing countries, ħafna drabi f'postijiet rurali fejn konti jiena bażikament kull bniedem li qed jgħix fqar pjuttost abiżmali. Xorta waħda jkollu mobile mill-aqwa ħafna drabi li tibqa' tħares, però hija xi ħaġa partikolari meta inti mneżza minn kollox hemm ċertu affarijiet li jkollhom ċertu sinifikat u mbagħad għalik bħal komunikazzjoni li tikber ħafna. Iva hija sitwazzjoni ta' kriżi in terms tal-faqar li qed jgħixu. U sfortunatament huwa tip ta' faqar li peress li għalkemm nippruvaw nitkellmu fuq l-integrazzjoni, l-integrazzjoni għadha mhijiex qed issir fil-mod li għandha tibda ssir, b'tantx hemm kuntatt huwa tip ta' faqar li huwa pjuttost inviżibbli, huwa inviżibbli kemm fil-medja fuq livell personali għax qatt m'hemmx biżejjed kuntatt ma' dan tip ta' nies nemmenin.
Ma tantx semmejna l-iżżaża direttament din diskussjoni, imma inti u titkellem, l-ewwel jiġu f'moħħi li ħafna jew porzjon kbir minn dawn in-nies fil-kampijiet tagħna għaw Malta huma żgħażagħ, diversi nies b'diżabilità huma żgħażagħ. Il-faqar kif jiffettwa l-iżżaża u x'riperkaxin ser ikollok fil-futur?
F-soċjetà meta għandek żgħażagħ, meta għandek il-faqar Malta, ħanajtek, għandna 15% tal-popolazzjoni bdiet tkellem ġifier fuq minn 50,000 ruħ li jaqgħu taħt il-poverty line. Issa.
Imma da l-poverty line huwa
fuq il-livell ekonomiku biss, fuq kemm introjtu ġifieri personali. Issa pereżempju għandek it-tfal l-iktar li huma fir-riskju 21% minn dawk il-15% huma tfal. Għax huma pereżempju familji fejn m'hemmx ħadd jaħdem. Allura daw huma dejjem l-iktar vulnerabbli. U żgħażagħ huma wieħed minn dak il-grupp li huma vulnerabbli. Għax jekk jien għandi żgħażugħ ta' 16-il sena għadu qatt ma ħadem u għandu bżonn jaħdem għax fil-familja m'hemm ħadd jaħdem. Dan jekk jgħidu l-isma' tiet l-esperjenza. Forsi ħadd ieħor li għandu 25 sena, 30 sena. Jew 40 sena, ma għandux dik il-daqshekk, dik il-diffikultà, għax forsi għandu esperjenza ix-xini, ma għandux forsi esperjenza ta' xogħol. Però dejjem huma iktar vulnerabbli. U fejtlu bħall-immigranti regolari, ħafna minnhom huma żgħażagħ u għadhom żgħar. Mimlijin enerġija, daw hemm min diġà studja. Da telaq minn sitwazzjoni ta' faqar u fejt ħarew Malta l-fatt li l-policy tagħna s'issa għandek jew il-detention centers fejn daw psikoloġikament jitkissru dan iżda kittul ta' żmien. U mbagħad il-famużi open centers fejn il-bot mill-lajn jgħidu ma torhom ħadd tinsihom, jiġifieri dan il-marsa fl-imwarraf fejn kulħadd jassum li hemmhekk hemm fabriki, hemm kwantitajiet kbar ta' żgħażagħ li huma ġej minn pajjiż li ħarbu mill-faqar u minn problemi oħrajn li qegħdin hemmhekk li itnżewhom. Għax maħniċ narawu, ma għedin emmek. U l-problema tal-faqqar miex sempliciment dak taffetwa l-dawk il-personi biss. Taffetwa il-Maltin kolla. Ġifri, anke jmu mux fi taffetwa. Għax dan fl-ħar mill-ħar, il-persuna tħallih fil-mwarra, fil-ġemp. Jekk kienu żagħżugħ b'diżabilità, jekk kienu żagħżugħ għax irregolari, żagħżugħ għax ġej mill-problema ta' droga, żagħżugħ għax għandu problemi ta' saħħa mentali. Dak ħadd ħarriħ fil-ġemp u ma tgħinux, u ma tgħinux jintegra b'mod ta' vera, kif jgħidu. Dan ħajkollok reperkussjoni, x'imbagħad tiżdiet il-kriminalità, jiżdiet il-mart, jiżdiet ħafna affarijiet oħra. Ġifri, ma tistax tibqa' problema jekk ngħidu nseħħu l-problema tħallija fil-ġenb u tipprova tinżilha.
Xon, qed nqorbu lejn it-tim tal-programm. Kif taħseb illi d-dinja għandha tagħmel u x'deċiżjonijiet id-dinja għandha tibda tagħmel biex il-faqar jibda jiġi taħt xi forma ta' kontroll?
Dinja mistoqsija diffiċli ħafna.
Kellek il-People of Seattle u provaw, kellek diversi movimenti li provaw jesprimu ruħom, però dejjem hemm din l-idea li intkom intkomx tkunu rikonoxxenti lejn dak li qed isir għalikom.
Fl-EU fit-2010 min hemm ix-xogħol. Poġġew target li jitnaqqas b'mod ikun hemm impatt fuq il-faqar sa 2010, l-lum qegħdin 2007. Mindu tpoġġa dak l-objective sa tant il-faqar kompli jżdied. Ġifieri xi ħaġa ħażinna b'mod drastiku.
Sorry, I mean, huwa punt importanti li xogħol ħażina drastika hemm. Bħala inċentivi li jittieħdu bħal Millennium Development Goals għalkemm għandhom l-aspetti pożittivi tagħhom. Bażikament l-assenza fihom pereżempju ta' nisb disabilità fejn għandek 600 million nies b'disabilità li huma l-ifqar tal-ifqar mhumiex imsemmin fil-Millennium Development Goals u bażikament qed tipprova tgħid li by the year 2015 you are going to eradicate extreme hunger and poverty hija xi ħaġa kompletament impossibbli. Infatti kemm fuq livell Ewropew u internazzjonali bħalis għandek lobby enormi għaddej biex jippruvaw jinkludu nies b'disabilità f'dawn il-development targets u policies ukoll. L-attak fuq il-faqar għandu jkun multidimensjonali, m'hemmx sistema waħda kif tittattakka l-faqar. Jeffrey Sachs riċentement ħareġ b'ċertu ammont ta' recommendations li qed jintużaw rigward daw il-Millennium Development Goals, però xorta waħda qatt ma jista' jkun hemm lista li hija comprehensive biżejjed biex nattakkaw il-faqar. Ċertu affarijiet huma neċessarji għal kull soċjetà. Ġifieri jiena ħobb nemmen ħafna drabi hemm l-ewwel għandna naraw il-basic needs x'inhu huma tal-individwu biex jgħix ħajja b'saħħtu, għandu jkollu aċċess għall-edukazzjoni, water, sanitation, huma l-affarijiet bażiċi biex bniedem jgħix ħajja f'saħħtu u tad-dinjità. Għandu jkun hemm effort kemm ekonomiku. Min aspet ta' employment, bniedem għandu bżonn ix-xogħol biex jgħix. Hija x'inhija, bniedem għandu bżonn ix-xogħol biex jgħix. Jiġifieri ma nistgħux nelliminaw basikament economic development mill-equation. Ħafna drabi nħobb insemmi aktar social development mill-economic development għax hemm aktar fuq fuq l-individwu x'jista' jikkontribwixxi l-individwu nnifsu u għandna bżonn naraw n-neċessitajiet partikolari ta' sezzjonijiet differenti tas-soċjetà kemm in-neċessitajiet tagħhom u fejn iridu jmorru fil-futur ukoll. Dawn mhumiex recommendations li qed nagħti għax huwa impossibbli tagħti recommendations dwar suġġett kumpless bħal dan. Però nemmen li fil-qofol għandu jkun hemm dawk l-affarijiet li huma neċessarji, għandu jkun hemm is-saħħa, għandu jkun hemm l-edukazzjoni, għandu jkun hemm ix-xogħol, għandu jkun hemm l-iżvilupp ekonomiku u għandu jkun hemm aktar minn kollox ir-rispett tal-umanità u anke nippruvaw naraw kif ħanużaw mezzi bħal-komunikazzjoni għal benefiċċju biex nippruvaw nattakaw il-faqar.
Godfrey, nitkellmu fuq is-solidarjetà, forsi saret xi ftit klixxe. L-aħħar kummenta li solidarjetà f'pajjiżna verament teżisti għaliex jidher li qatt għandna ħafna fejn naqtfu.
Solidarjetà nisa' huma tinħseb ħafna drabi jifhmu xi donazzjoni. U dik hija forsi biċċa żgħira, mhux biex importanti biċċa żgħira. Jien naħseb jew kelli nsemmi żewġ elementi biex il-faqar jiġi jittakiljat fuq livell lokali bħala ma tgħu anke fuq livell ta' Ewropa. Tittibda b'żewġ affarijiet, wan nitkellmu ħafna iktar fuqu u niddiskutuh u mhux b'mod partiġan, b'mod politiku ġifieri bħala pajjiż. ħalli ma ninsewx, ma nwarbu lebda aspett ta' faqar jew esklużjoni soċjali fil-ġenb għax ninsewx. Imma nibqgħu nitkellmu fuqu. Jiġifieri il-ġurnalisti, xandara, edukaturi, il-politikanti għandhom ħin kollu jitkellmu u jsemmuhom dawn l-affarijiet. Ħalli kulħadd ikun aware li għandna faqar u għandna esklużjoni soċjali f'pajjiżna u anke fl-Ewropa. U t-tieni element li ikun on top of the political agenda, ġifieri bħala politika. Jitpoġġa fuq net. L-ekonomija, turizmu, l-edukazzjoni, s-saħħa dawn huma importanti. Imma ma nistax taqbad tassumi tuża modell, forsi naħseb jien għandi l-impressjoni li kultant nużaw, li l-ewwel insolvu dawk. U mbagħad għax ikollna l-flus u jkollna r-riżorsi insolvu din.
Imma probably l-gap se jikber.
Jien naħseb nemmen li għandha tinbidel. L-ewwel tpoġġi din l-ewwel. U meta għandek daw il-persuni. Edin, mumiex jitiexu di situazzjoni, u ma stess ħajnu biex ikollok l-ekonomija, is-saħħa, l-edukazzjoni, l-impjiegi, u ma stess ħaj jipparteċipaw ikunu parti minn soluzzjoni, mhux jibqgħu problema.
Intant, ningrazzjakom, ringrazzja lilkom is-semija tal-li kontu leali magħna u segwitu dan il-programm għal-darba oħra, il-faqar kif stajna naraw jiġi forum differenti, diskussjoni interessanti li tgħinna nirrealizzaw kemm id-dinja ta' barra il-bib tad-dar tagħna forsi xi ftit għan għas-secure u komda min tagħna. Jien nitlaqgħu kom għaw inkun ma komandumx.